Lad os bede sammen. Himmelske Far, vi er afhængige af dig i alt, hvad vi gør og er. Alene det at trække vejret er noget, du har sat i værk. Vi er også afhængige af, Herre, at du åbner vores hjerter for dit ord. Lad det blive til liv, til vækst, til trøst og opmuntring. Lige præcis som du synes, at den enkelte af os trænger til det. Hjælp os nu, Herre, til at høre dit ord og tage imod det. Amen. Er der nogen, der har lagt mærke til, at over på den anden side af Atlanterhavet, der er de begyndt at snakke om præsidentvalg? Der er i hvert fald en, der har lagt mærke til det. I andre kan måske læse lidt avisen en gang imellem. Prøv nu at forestille jer. Nu ved vi jo ikke, hvem der bliver valgt, vel? Vi kan måske have en forhåbning om, at det bliver den ene frem for den anden. Jeg skal ikke dømme nogen. Men forestil jer nu, at jeg tror, det er 20. november, der er valg. Når de har haft valg, så må jeg lige låne dig, så kan vi simpelthen, Frøl Christian. Nej, du kan bare blive siddende. Jeg skal bare bruge din person sådan. Forestil jer, at når der har været valg, så ringer Poul Christian over til vinderen. Og så siger han, hej, det er Poul Christian fra Danmark. Prøv at høre her, jeg har to dejlige børn. Jeg har faktisk tre, men de to af dem, ikke? Dem vil jeg gerne have, at du gør til vicepræsident og udenrigsminister. Hvad tror I, at den nyvalgte præsident ville sige? Og hvad tror I, hvis nu der var nogen, der hørte, at Poul Christian han gjorde det? Det gør han ikke, bare roligt. Hvad ville vi tænke om ham og hans forhævne? Vi kan jo have så mange planer. Nu det her eksempel. Tak for loven, Poul Christian. Jeg håber ikke, du følte dig forulempet. Det kunne faktisk være en jordisk, moderne udgave af den her tekst fra Matthæus evangeliet. Prøv at høre, hvad der står. Zebedæus sønnernes mor kom hen til Jesus sammen med sine sønner, kastede sig ned for ham og ville bede ham om noget. Han spurgte hende, hvad vil du? Hun sagde til ham, sig, at mine to sønner her må få sæde i dit rige, den ene ved din højre og den anden ved din venstre hånd. Jesus svarede, I ved ikke, hvad I beder om. Kan I drikke det bæger, jeg skal drikke? Ja, det kan vi, svarede de. Og han sagde til dem, mit bæger skal I vel drikke, men sædet ved min højre og ved min venstre hånd står det ikke til mig at give nogen. Det gives til dem, som min far har bestemt det for. En mor, som vil have Jesus til at love pladserne ved sin højre og sin venstre side i sit rige til sine to sønner. Så kan vi snakke om at have ambitioner på vores børns vegne, men her er i hvert fald en mor, der har visse ambitioner. Sandsynligvis ved hun ikke helt, hvad det er, hun spørger om. Vi ved faktisk heller ikke, om det var sønnerne, der havde sendt hende. Det melder historien ikke noget om. Man kan spørge, hvad er det for en tankegang, der ligger bag det her ønske? Var de utilfredse med deres tilværelse? Eller savnede de udfordringer? Eller ville de, var de i virkeligheden magtsyge? Man kan stille mange spørgsmål. Hvad tænker I? Hvad sker der ind i jeres hoved? Hvad for nogle motiver tror I, de havde? Jeg prøver at holde en dialogprædiken her. De skulle være noget. Du tror, det er moren? Ja, hvem ved? Kærlighed, omsorg. Ja, vi ved det ikke. Men nogle gange, så har vi også selv nogle ambitiøse planer. Det virkelig underlige ved lige præcis den her stump tekst. Vi ved jo, at Jesus han ofte blev spurgt om at gøre et eller andet. Oftest noget mirakuløst. Helbred en blind. Oprejs en lam, så han kan gå. Eller endda en, der er død, til live igen. Eller uddrive en ond ånd. Og alt det der, det gør Jesus. Men her, for en enkelt gang skyld, så stiller Jesus spørgsmålstegn ved ønsket. Og sandelig, om ikke også han fortæller, at han ikke har bemyndigelse eller autoritet til at gøre det. Her møder vi faktisk en begrænsning hos Jesus selv. Det møder vi ikke ret tit hos Jesus. Vi møder dem nok snarere hos os selv. Områder, hvor vi hverken har magt eller myndighed, eller hvor vi kommer i tvivl, eller alle vores planer, de smuldrer og bliver til støv. Jeg vil gerne læse et stump af en artikel fra Kristeligt Dagblad. Det er en meget personlig beretning. Jeg skal nok senere fortælle, hvem det er. En personlig beretning fra en troende, der blev ramt af depression. Sådan. Og vågnede om natten i den her tilstand. Og nu læser jeg op her. Det var som en sylespids, der gik direkte i mit indre. Jeg gik ud af huset og stod med løftede arme i græsset og forsøgte at mane angrebet i jorden ved at bruge Jesu navn. Jeg oplevede det som en dæmonisk magt, jeg skulle bekæmpe. Og det var et kæmpe nederlag for mig, at jeg ikke kunne mane det i jorden ved at bruge Jesu navn. For jeg havde en tro på, at når man bruger Jesu navn i sådan en sammenhæng, så vil man kunne sejre over det, der smertede så meget. Han husker ikke, hvor længe han stod ude i den der lyse nat. Det var en sommernat med løftede hænder. Men han husker den der følelse af at være martret. Ligesom han husker en desperation efter at få fat i sin læge. Og så sin læge. Og så fortsætter han her. Jeg var vant til at være et kontrolleret menneske. Og jeg elsker at have styr på tingene. Så det var gennemgribende ubehageligt og meget chokerende for mig at miste kontrollen over mit sind. Jeg må indrømme, at jeg synes troen var mere et problem end en løsning. For jeg kendte jo alle beretningerne i Bibelen om mennesker, som kom til Jesus og blev helbredt. Og jeg kender også historier fra vores tid om mennesker, der er blevet helbredt. Så det var svært for mig at opleve Guds tavshed, siger han. Paradokserne i den kristne tro er kommet til at betyde mere for mig. Og de paradokser har jeg ikke i samme grad været bevidst om før. Prøv at forestille dig, at du har et livssyn, hvor alt lader sig forklare. Hvad gør du så, når du står over for det uforklarlige? Guds almagt viser sig til sider i stor afmagt. Det gjorde det også, da Jesus han råbte fra korset, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Her afslører den almægtige Gud sin magt i afmagten, siger han. Og så det sidste, jeg tager fra artiklen her, hvor han siger, før jeg blev syg, der havde jeg nogle teoretiske og teologiske forklaringsmodeller, som jeg kunne bruge til at forklare lidelsens problem med. Men da jeg selv blev syg, kunne jeg ikke bruge de modeller til noget. Jeg er kommet til at holde af ordet under, og mit billede af Gud er blevet større og mere ophøjet. Så langt fra artiklen i Kristeligt Dagblad. Det var i november sidste år. Og personen her, det er, jeg ved ikke om I kender ham, han er professor nede på menighedsfakultetet i Aarhus, han hedder Peter Legard. Meget dejlig menneske. Der er næppe tvivl om, at Peter Legard, han havde andre planer end en depression. Faktisk så havde han nok en ret god fornemmelse af, at han egentlig var i Guds plan med det, han lavede, nemlig at undervise i Nyt Testamente for kommende præster og andre folk, som vil arbejde i Guds rige, sådan med en uddannelse i ryggen. Og det var ikke sikkert, at han tænkte over, at det her det var sådan en plan, han havde. Det var bare det, han var i. Men Gud, han havde i hvert fald en anden plan. Og lad I mærke til det sidste, han sagde her. Midt i alt det der, eller rettere sagt bagefter, der var der sket noget med ham i hans forståelse af Gud. Gud selv var blevet større for ham og mere ophold. Han beskriver andet sted i artiklen stadig sig selv som en, nu kan jeg ikke lige huske præcis ordene, men kæmpende, fumlende troende. Men selv der, i den kamp, der er Gud blevet større for ham. Nu er det heldigvis ikke alle, der rammes af depression. Men vi har givetvis alle sammen noget i vores liv, som fra tid til anden ikke giver ret meget mening. Det kan nogle gange være sygdom. Det kan være arbejdsløshed. Dødsfald. I kunne selv få flere ord til listen. Andre steder i verden, der er der krig. Der er der forfølgelse. Der er sult. Der er vold. Der er misbrug, der er undertrykkelse. Og rigtig meget af det der, det er forårsaget af regeringer, præsidenter, militær. Det er eksempler på noget alt sammen, hvor vi hverken har magt, eller evne, eller bemyndigelse, eller autoritet. Men underligt nok, for vi kan jo godt spørge os selv, hvad en verden er Guds plan med at have Kim Jong-un i Nordkorea? Eller andre af de her mørke despoter, som er rundt omkring i den her verden? Men vi har faktisk et specielt ord i Nyt Testamente i Romerbrevet, hvor der står, at de alle er forordnet af Gud. De er en del af Guds plan. Jeg forstår det ikke. Men Guds plan er i hvert fald anderledes end min. Han har et større udsyn. Han kan se hele billedet. Og jeg kan måske se en mikroskopisk lille del af det. Jeg ser ikke ret meget længere end min egen næse. I husker sikkert beretningen om Paulus på vej til Damaskus, da han bliver standset og kastet til jorden og blindet af et lys. Han havde en plan. Han skulle til Damaskus, og så skulle han stene kristne. Rigtig god plan. Men Gud havde en anden plan med Paulus. Og så kan det virke så fantastisk og lige til, når vi læser, hvordan Paulus han ser på Guds nye plan for hans liv. Den kommer her. Fra 1. Timotheus brev, der skriver han sådan her. Jeg takker ham, der har givet mig kraft, Kristus Jesus, vor Herre, fordi han har vist mig den tillid at tage mig i sin tjeneste. Skønt jeg tidligere var en spotter og forfølger og for frem med vold, men jeg fandt barmhjertighed, for i min vantro vidste jeg ikke, hvad jeg gjorde. Og vor Herres nåde har været ud over alle grænser med tro og kærlighed i Kristus Jesus. Troværdigt er det ord og al modtagelse værd, for Kristus Jesus kom til verden for at frelse syndere, og af dem er jeg den største. Men netop derfor fandt jeg barmhjertighed. For at jeg kunne være den første, Kristus Jesus viste hele sin langmodighed på, til eksempel for dem, der skal komme til tro på ham og få evigt liv. Evighedernes konge, den uforgængelige, usynlige, eneste Gud, være ære og pris i evighedernes evigheder. Her siger Paulus faktisk, årsagen, han skulle være et eksempel for andre. Eksempel på Guds enorme nåde. Et eksempel på Guds kraft til virkelig at vende et menneske om. Paulus, han er dybt taknemmelig over at være blevet udvalgt til at være et eksempel. Og vi ved andre steder fra Nytestamentet, at det var ikke lige frem, fordi Paulus han sad i sin tjeneste på en lyserød sky og spiste kaviar. Der er nogle ord, der går igen flere steder. Skibbrud, pisk, stening, sult, nøgenhed. Han har prøvet det meste, den gode Paulus. Så hvad er det, der gør, at han ikke alene affinder sig med Guds plan, men ligefrem glæder sig over at få være med i det her? Der er ingen tvivl om, at det har været lidelsesfuldt i perioder. Der er et eller andet her, som vi måske ikke taler så meget om. Men jeg tror, i Paulus' tilfælde, og sikkert også i flere andre menneskers liv, der er der et element af at acceptere, at Gud er Gud. Et element af at overgive sig. Give sig Gud i vold, om man vil. Jeg ved ikke præcis, hvad der kommer til mig, hverken denne dag eller i morgen. Man kan spørge sig selv, tør jeg virkelig bede den der bøn? Gud, brug mig som jeg er. Form mig til den, du vil have. Eller sidder der noget i mig? Jeg vil faktisk hellere noget andet. Jeg synes sådan her. Der er et element af at bøje sig for Gud. Uanset hvad Gud han sender på
på vejen. Og så ligger det jo lige for at bruge nogle teoretiske eller teologiske forklaringsmodeller, som Peter Legarth han siger. Men han siger jo også, jeg kunne ikke bruge dem til noget som helst, når han selv var syg. Han oplevede en snært af det der med, hvordan det er at være forladt af Gud. Og det kan vi også komme ud for i vores liv med Gud. Han kan med andre ord godt finde på at skjule sig i perioder. Eller sende noget på vores vej. For at flytte vores blik. Fordi noget af det, der tror, jeg tror, der sker for os, når vi måske bliver utilfredse eller ligefrem vrede på Gud, det er, at vi får kigget for meget på selve problemet, i stedet for på ham. Og det var måske lige præcis en af de der teoretiske forklaringer. Ikke desto mindre, så er det noget af det, vi gør en gang imellem. Så kan jeg jo så spørge mig selv, hvordan kan man i det hele taget forsøge at sige noget ind i sådan en situation her? For jeg er sikker på, når I ser på mit liv, så ser I ikke de store krusninger, ikke de store problemer. I ser måske et liv, der strømmer over af velsignelser og Guds barmhjertighed og godhed. Så hvordan kan man sige noget om det her? Det spørger jeg mig selv om, uden at det kommer til at virke letkøbt. Og jeg kan nok ikke svare. Jeg tror heller ikke, jeg vil forsøge at give en forklaring. Jeg vil gerne forsøge at kaste et perspektiv ind. Og gør det i dyb respekt for de af jer, som jeg ved, der er nogle af jer, der kæmper med svære ting. Jeg gør det også i ydmyg mangel på selverfaring. Men her er altså et forsøg på et perspektiv. Gud, han kan ikke overbevises om, at han skal passe mere eller bedre på os. Og hvad mener jeg med det? Jeg mener, at hele verden er i hans hånd. Og jeg mener, at han er altid til stede alle steder. Og med al sin almagt. Han styrer det hele. Der er intet, der sker tilfældigt. Der er ikke nogen svipsere. Det er sådan, jeg ser på Gud. Salmisten skriver, hvor skulle jeg søge hen fra din ånd? Hvor skulle jeg flygte hen fra dit ansigt? Stiger jeg op til himlen, så er du der. Lægger jeg mig i dødsriget, så er du der, og låner jeg morgenrødens vinger og slår mig ned, hvor havet ender, så leder din hånd mig også der. Din højre hånd holder mig fast, og siger jeg, mørket skal dække mig, og lyset bliver nat omkring mig, så er mørket ikke mørke for dig. Natten er lys som dagen. Mørket er som lyset. Salmernes bog i særdeleshed emmer af den her forståelse af Guds almagt. Samtidig med en fuldstændig naturlig overgivelse til hans vilje. Der er en overordnet forståelse af, at det er Guds dagsorden, der har forrang for min dagsorden. Og så ved vi jo også, den er jo mangfoldig i vores salmebog der i Bibelen. For der er også eksempler på bønner, for eksempel, hvor salmisten beder om at blive reddet fra voldsmænd eller onde mennesker, eller hvad ved jeg. Så det er ikke, fordi vi ikke må bede Gud om hjælp. Tværtimod, så må vi bede Gud om hjælp. Og det gør vi også, vi beder ham om hjælp. Eller udfrielse, eller mange andre ord, vi bruger. Vi beder for os selv, vi beder for vores kære, vi beder for andre mennesker, som vi kender eller hører om, som har forskellige livssituationer eller behov. Vi bærer dem ind for Guds ansigt og nævner deres navne. Ikke fordi han ikke kender dem. Ikke fordi han ikke ved, hvad de har behov for. Men fordi det også er godt for os selv at være der i samværet og dialogen med Gud. Så er det der spørgsmål, hvornår beder jeg om det, som er min vilje? Og hvornår er jeg i virkeligheden der, hvor jeg lader mig overtale til at bede om Guds vilje? Det græske ord for bøn, jeg ved ikke, hvordan det udtales, prosokosomai, måske. Det betyder at ombytte eller udveksle ønsker. At ombytte eller udveksle ønsker. Det giver for mig en mening af, at vi i den her tovejs samtale med Gud bytter vores ønsker, eller vores idéer, eller vores planer måske, ud med Guds ønsker og planer. Og i den dialog, i det, at jeg bøjer mig for ham, og lader ham råde, kan der ske, at jeg rent faktisk kan komme ind i en position, hvor jeg affinder mig med, at Gud han ved bedst. Prøv at høre, hvad Paulus han skriver til kolossenserne, hvad han beder om for andre mennesker. Vi beder om, at I med al visdom og åndelig indsigt må få fuld kundskab om Guds vilje, så I kan leve, som Herren vil det, på alle måder ham til behag og bære frugt med alle gode gerninger. Bøn, det handler på ingen måde om at overtale Gud. Sådan kan vi nogle gange godt have det, når vi tryller ham om et eller andet. At vi tænker, at vi skal overtale ham. Fordi sagen er jo, at han vil os i forvejen det bedste. Han vil os intet ondt. Intet. Han gør kun godt mod os. Han er udelukkende på vores side, hvis man kan sige det sådan. Men vi kan bringe vores ønsker frem for ham, som Paulus udtrykker det i brevet til Filipperne. Når vi bringer vores ønsker frem, så må vi jo også være indstillet på at høre, hvad han ønsker og tænker. For en ønskeseddel er jo ikke det samme som en facitliste. Det har I sikkert prøvet, når I skrev ønskeseddel til jul. Der var noget, der ikke lå under træet. Bøn handler om min forandring. Ikke om Guds forandring. Bøn handler om, at mit hjerte kommer til at banke helt i takt med hans. Jeg har stavet på en bøn i mange år. Jeg har aldrig sagt det til nogen engang til min kone. Jeg har stavet på en bøn, der hedder, ikke mig og mit, men dig og dit. Og jeg lærte det af en fyr, der hedder Bill Hybels, i 2001. Der smed han det perspektiv ind på min vej. Når vi så kigger ud i vores verden, så kan vi godt se, at livet det tager sig meget forskelligt ud. Afhængig af, om man er syrer, eller nigerianer, eller dansker, eller bor i slumkvarteret i Rio, eller i Washingtons regeringskvarter. Livet tager sig anderledes ud i forhold til, om man er syg eller rask, om man er sulten eller mæt, om man er tryg eller bange, om man er deprimeret eller om man er veltilfreds. Ingen af os ved på forhånd, hvordan vi vil reagere. På forskellige ting. Jeg har ingen anelse om, hvordan jeg vil reagere, hvis der sker et eller andet forfærdeligt i mit liv i morgen. Men jeg har det håb og den viden, at jeg er en del af et fællesskab, hvor der på forskellige tidspunkter er nogen, der trænger til mere hjælp og støtte end andre. Og hvor der også er nogen, der har en vilje og et overskud til at give, til at bidrage, til at støtte, til at hjælpe. Det er der heldigvis masser af eksempler på, også i vores lille menighed. Det glæder jeg mig virkelig over. Fordi vi er givet til hinanden, også i de her situationer, hvor vores planer de vælter, og Guds vej er en anden. Så har han givet os til, at vi i fællesskab kan følges ad med ham og hinanden. Og så kan det godt være, at vi ligner sådan en flok kryghusarer, når vi går der hen ad vejen som fællesskab i menighed. Og vi humper lidt, og vi ømmer os lidt. Men der er et mål derude. Vi er givet til hinanden for at kunne hjælpe hinanden. Og nogle gange så betyder det at hjælpe hinanden, det betyder også afsavn. Det betyder måske ændrede karriereplaner. Det kan være, at det ligefrem bringer sorger på vores vej. Eller noget helt fjerde. Og nogle gange så er der også nogen, der bliver, ligesom Paulus kaldet, ind i en helt særlig tjeneste i hans rige. Der er nogen, der bliver kaldet til at rejse til andre lande og fortælle om Jesus. Eller oversætte Bibelen til et sprog, som ikke har den. Jeg tror, I kan snakke med mange af dem, som har rejst til andre lande. Og få en fortælling om, at der har været en kamp i det. De fleste af dem, de har haft nogle andre planer fra begyndelsen. Men Guds plan, den er altid suveræn over vores. Jeg forstår den ikke altid. Men jeg har det håb til ham, at den i sidste ende vil føre os, mig, vores kære, dem vi elsker, dem som tror på ham, føre os, hvad er det han siger, Paulus, i triumftog med Kristus til den nye jord. Så lad os da gøre godt mod alle, så længe det er dag, især mod vores trosfæller, opmuntrer Paulus galaterne til. Lad os bede. Gud, jeg takker dig, fordi du er større end os. Og vi beder om din nåde og din barmhjertighed til at tro, til at se og til at følge. ind i den virkelighed. Amen.